Poporul cel ce umbra în întuneric a văzut lumină mare. Frați creștini, credincioși și credincioase, Sfânta Evanghelie de astăzi, a duminicii a 31-a după Rusalei, este Sfânta Evanghelie care are ca punct central o vindecare pe Mântuitorul, pe care Mântuitorul a făcut-o, este vindecarea orbului din Ierihon. Această Sfântă Evanghelie este însemnată pentru faptul că ne face o imagine a legăturii dintre orbire, suferință, Dumnezeu și Împărăția lui Dumnezeu. Ne arată și cine este Mântuitorul Iisus Hristos și cum trebuie să îl vedem pe Hristos, care este organul din trupul nostru prin care îl vedem pe Dumnezeu, cum îl putem percepe și cine este cu adevărat orb și cine este cu adevărat văzător. De aceea aș vrea să procedem pentru a vedea ceea ce ne explică Sfânta Evanghelie și cum ne transmite această Evanghelie învățătura dătătoare de viață. În Sfânta Evanghelie se spune că Mântuitorul se îndrepta în ultimul său, în ultima sa călătorie, în ultimul drum către Ierusalim pentru patim. Și s-a apropiat de Ierihon. Iar la Ierihon, în momentul în care se apropia de acest oraș, orășel, era un orb care stătea jos și care cerșea. Acest eveniment este istorisit de toate Evangheliile. Ceea ce înseamnă că impresia pe care el a făcut-o asupra evangheliștilor a fost mare. Dar nu numai atât, înseamnă că și învățătura este atât de importantă încât fiecare evanghelist a vrut să o surprindă și să transmită ceva prin ea. Prin aceasta nouă ni s-a dat o înțelegere mai profundă, din cauza că la fiecare sfânt evanghelist găsim câte un detaliu suplimentar care arată mai mult cum putem să înțelegem cuvântul lui Dumnezeu care ni se adresează. Despre orășelul Ierihon, Sfânta Scriptură menționează și înainte de venirea Mântuitorului din timpul Vechiului Testament, în timpul lui Moise și mai ales după aceea în timpul urmașului acestuia Iosua. Era într-o zonă cu o climă plăcută, fapt ce a făcut ca mult mai târziu, înainte de venirea Mântuitorului, Irod cel Mare, guvernatorul iudei, să-și construiască aici un palat de vară. Se pare că era un loc unde erau mai mulți bogați. Dacă regele și-a făcut palatul de vară acolo, evident se vor fi strâns în jurul lui și ceilalți, consilierii, slujbașii și cei care erau în preajma regelui, curtea regelui. Dar așa cum se întâmplă aproape întotdeauna, unde este lux, la vârf, acolo este și mizerie. Unde este bogăție multă, acolo este și multă sărăcie. Se spune, de exemplu, astăzi, că în Egipt putem avea un hotel de 5 stele, unde mi-e greu să mă gândesc cât costă o cameră, iar la câteva zeci de metri mai încolo, să stea oamenii bolnavi, plini de bube ca săracul Lazar din Evanghelie, muritor de foame, și să nu se comunice unii cu alții. Brazilia, care este o țară, să știe, care a ieșit din regimul trecut, în al 20-lea deceniu, a fost declarată republică, dar acolo o găsim la fel vârfuri ale bogăției, și o sărăcie lucie. Se spune că în această țară sunt numai puțin de 11 milioane de copii ai străzii. Și la fel putem descoperi oameni care sunt pe ultima treaptă a existenței, care nu au absolut nimic și mai sunt și măcinați de patim, în vreme ce există și cei care au palate somptuoase, impresionante pentru întreaga lume. Deci îl vedem aici pe acest orb care, aproape de templu, aproape de locul de rugăciune, o fi fost o sinagogă, stătea așezat și cerșea. Deci iată că pe lângă faptul că avea această dizabilitate, cum este numit acum, acest handicap, mai avea și o altă problemă, sărăcia. Și se pare că în fiecare dimineață cineva îl conducea sau venea singur, se așeza acolo și cerea. În acest moment se apropie Mântuitorul cu toți cei care îl însoțesc și el a auzit rumoare, mișcare, mulțime și a întrebat, ne spune Sfântul Evanghelist Luca, ce este aceasta? Iar unii au zis, este Iisus Nazarineanu sau Iisus din Nazaret. Și el când a auzit acest lucru a zis, Iisuse Fiul lui David, fie-ți milă de mine, a strigat. De aici începe practic lecția pe care orbul din Evanghelie ne-o dă. Sfântul Evanghelist Marcu spune că acest orb era numit Bartimeu, dar e puțin probabil să fie Bartimeu numele lui, nu cred că îl cunoștea lumea care venise acolo și nici chiar Sfântul Evanghelist Marcu, care n-a fost acolo, ci credem că este doar menționarea părintelui lui, adică a tatălui. Pentru că Bar înseamnă fiu. Și Bartimeu înseamnă fiul lui Timeu. Copiii erau recunoscuți după identitatea tatălui. Or, acest Bartimeu nu va fi fost singurul copil. De aceea nu știm exact dacă numele lui este Bartimeu. Ci era unul dintre copiii lui Timeu, care s-a născut sau a dobândit această dizabilitate pe parcurs. Nu se știe din ce motiv. E chiar mai dureros dacă ne gândim că el a devenit orb și n-a fost orb. Și tot același Sfânt Evanghelist, Marcu, spune că atunci când Mântuitorul l-a întrebat, ce voiești să-ți fac? El n-a spus, Doamne, să văd, așa cum spune Luca și Matei, ci spune, Doamne, să văd din nou. Ceea ce înseamnă că a văzut cândva, și apoi și-a pierdut vederea. El este de înțeles cât de ușor se putea pierde vederea la vremea respectivă. Fie dintr-o boală netratată, fie din vreun accident. Și este cu atât mai grea dizabilitatea atunci când ai fost odată sănătos, când ai fost integru, când nu mai poți, când la un moment dat devii dependent de altcineva. Dar deși acesta să-i spunem Bartimeu, era sărac și orb, prin ceea ce, prin modul în care se adresează Mântuitorului, arată că era inteligent și intuitiv. Arată că nu era în necunoștință de ceea ce se petrecea în jurul lui. Poate că acest lucru ne-l dă suferința. Atunci când ești în suferință, înțelegi mai bine suferința altuia, și atunci când ești în suferință, studiezi problema suferinței și studiezi și eventualele modalități de a te vindeca și studiezi și eventualii vindecători, doctori, profesori, chirurgi, care pot să te ajute. Ori se pare că el, în situația în care era acolo, a auzit, dar nu era o simplă auzire trecătoare, nu era doar un simplu zvon pe care îl cunoștea. El deja avea nădejde că Iisus poate să facă ceva. Adică aflase, se interesase și știa că în preajmă este Iisus Hristos, Fiul lui David, pe care unii îl numesc Fiul lui David. Și el nu l-a luat, nu l-a înțeles pe Hristos ca un oarecare, ca pe un vraci, să spunem. El a înțeles că Iisus Hristos poartă o misiune mult mai înaltă decât atât. Și de aceea nu-l numește vindecătorule, ajută-mă. Pentru că Iisus nu era nici vrăjitor, nici vindecător de ocazie, nici vraci. Ci-l numește Iisuse, Fiul lui David. Fie-ți milă de mine. Că mai întâi arată cine este Iisus Hristos, că El este Mesia, pentru că se știa că Mesia era Cel care avea să vină. Și spune, fie-ți milă de mine, adică ajută-mă, așa cum știi tu. Și numai atunci când Mântuitorul întreabă ce voiește să-ți fac, atunci orbul Bartimeu îi spune, Doamne, să văd. Sau, Doamne, să văd din nou. Și Mântuitorul îi răspunde, vezi, credința ta te-a mântuit. Ar mai fi ceva de precizat aici? Am căutat și într-o altă traducere. În al preasfințitul Bartolomeu spune, Doamne, să-mi capăt vederea. Iar Mântuitorul i-a răspuns, capăt ți se vederea. Sau, ți se dă vederea. Care înseamnă ceva mai mult, înseamnă că vederea, darul acesta era un dar extraordinar de la Dumnezeu. Într-o altă traducere însă se spune că era spus, Doamne, să văd din nou. Iar Mântuitorul i-a răspuns, vezi, credința ta te-a mântuit, credința ta te-a făcut întreg, integru, te-a desăvârșit. Este o nuanță mult mai profundă aici, pentru că nu este doar o simplă vindecare locală. De aceea noi facem ungerea pe frunte, chiar când omul are o suferință la umăr, la mână sau în altă parte. Pentru că vindecarea vine de la Dumnezeu deodată cu iertarea păcatelor. Sau chiar și atunci când nu vine vindecarea, dacă cerem iertarea păcatelor, Dumnezeu ne-o dă. Și de aceea când spune credința ta te-a făcut întreg sau desăvârșit din nou, te-a plinit, am traduce noi, înseamnă că Mântuitorul i-a spus, îți recunosc această infirmitate care te supără, care îți face suferință și te eliberezi de ea, dar îți aduc în plus față de aceasta recunoștința pentru faptul că a recunoscut în Mântuitorul cine este. Aceasta în contrast cu ceea ce spuneau ceilalți. Atunci când el a întrebat, oare cine este, ce e asta, ce se aude, ceilalți au spus, Iisus Nazareneanu trece pe aici. Cu alte cuvinte, Iisus ăla din Nazaret, unul oarecare, unul care vine din Nazaret trece pe aici. Deci ceilalți oameni, mulțimea, nu-l recunoștea pe Mântuitorul ca cel ce era în realitate. Singurii, se pare, care știau cine este El, dar aveau și îndoieli, erau apostolii. Deci oamenii credeau că este Iisus Nazarineanu, un om din Nazaret. Orbul Bartimeu îi spune Iisus, fiul lui David, adică Mesia, iar apostolii îi spunseseră, Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu celui viu. Îi spusese Sfântul Apostol Petru. În aceasta, iubiți credincioși, aș vrea să înțelegem ce înseamnă a vedea. Pentru că mai avem un loc în Sfânta Scriptură în care credința se întărește prin vedere, dar fără a vedea, fără a pipăi. Este cazul Sfântului Apostol Petru, care spune, de nu voi vedea cu ochii mei, de nu voi pune degetul meu și de nu voi atinge coasta lui, nu voi crede. Iar Mântuitorul, atunci când apare în Duminica Tomii, îi spune, Toma, vino și pune degetul tău în coasta mea și vezi că eu sunt. Adică Toma avea să vadă cu degetul, cu pipăitul, cu tactilul. Ceea ce arată că a vedea în Sfânta Evanghelie nu înseamnă neapărat a privi, ci înseamnă a vedea dincolo de realitatea pe care o avem în față. Înseamnă a înțelege ceva ce nu înțelegem în mod direct. Și de aceea orbirea este doar o suferință fizică. Dar adeseori, cel care are această suferință fizică este cel care dezvoltă celelalte simțuri încât poate să intuiască, să descopere și să simtă lucruri pe care oamenii sănătoși la vedere nu le văd. De aceea el spune, Doamne, dă-mi să văd din nou. Cum să vadă? Să vadă din nou cu ochii copilăriei. El va fi fost sănătos în copilărie. Și cum poate să vadă un copil lumea? Pentru el lumea e frumoasă. E alcătuită din oameni buni. Are o grămadă de culori. Are lucruri extraordinare pe care le descoperim. Copilul crede în toată lumea. Copilul nu știe ce este grija. Și atunci aceștia sunt ochii, să spunem între ghilimele de rigoare, cu care trebuie să privim lumea. Pentru că noi de multe ori vedem ceea ce este rău în semenul nostru, atât. Vedem că X a vorbit urât, vedem că X nu conduce cum trebuie, vedem că Y a făcut o nedreptate, vedem că X este prea bogat, că Y este prea sărac și așa mai departe. Vedem ceea ce este rău. Dar nu avem puterea de a vedea pozitiv, așa cum a văzut acest orb din Evanghelie. El n-a văzut doar pe un Iisus oarecare, ci a văzut frumosul din Iisus. L-a văzut pe Mesia care putea să-l vindece și putea să-i dea sens suferinței sale. Încă adeseori, suferința nu trebuie doar eliminată. Cum spuneam altă dată, trebuie să capete un alt sens prin asumarea ei. Să văd. Și apoi, acest să văd duce la un alt verb, să mă văd. Pentru că noi de multe ori vedem doar ce este în jurul nostru. Când ne-am văzut ultima oară? Omul modern folosește mult oglinda. Dar oglinda arată doar chipul exterior. Oglinda nu arată și chipul interior. Deci ca să mă văd pe mine așa cum sunt, cu toate turpitudinile, cu toate slăbiciunile, cu toată nesocotința mea, cu toată netrebnicia mea, că așa spunem în rugăciune, iar eu netrebnicul sau nevrednicul preot, inclusiv cei hirotoniți, această vedere se face numai în momentul în care l-am văzut pe Hristos ca Fiul al lui Dumnezeu și în momentul în care am practicat rugăciunea. Deci oglinda lui a mă vedea pe mine este rugăciunea. Pentru că în rugăciune știm cu adevărat cine suntem. În exterior creăm o imagine contrafăcută așa cum o dorim noi. Ne arătăm a fi filantropi, ne arătăm a fi frumoși, ne arătăm a fi binevoitori, inteligenți, buni la carte, buni în meserie. Dar asta este o imagine pe care o exportăm. Și nu este imaginea reală. Imaginea reală e cea pe care trebuie să o vedem prin rugăciune și acea imagine reală trebuie să ne facă să ne raportăm la Dumnezeu. Nu imaginea pe care o credem sau o dorim despre noi. Pentru că adeseori o imagine contrafăcută te face să iei decizii care sunt în dezacord cu poruncile și cu exigențele învățăturii dumnezeiești. Sfânta Evanghelie, prin textul pe care ne pune astăzi în față, de fapt avem sentimentul că reia o prezență mântuitoare a lui Hristos, nu numai din punct de vedere istoric, ci și din punct de vedere liturgic. Și am găsit câteva verbe pe care le-a folosit acest Bartimeu orbul, pe care noi le regăsim astăzi în Sfânta Liturghie. De fapt, participând la Sfânta Liturghie, noi căutăm să dăm jos solzii de pe ochii noștri duhovnicești. Căutăm să-L înțelegem pe Hristos așa cum este El. În liturghie căutăm să ne descoperim pe noi așa cum suntem noi. Nu așa cum facem imaginea în societate în zilele obișnuite. Iată de exemplu. El îi strigă lui Iisus: Iisuse, Fiul lui David, miluiește-mă! Ce spunem noi în Sfânta Liturghie? În permanență, de zeci și sute de ori, spunem: Doamne, miluiește! Sau, preotul spune în taină de câteva ori: Dumnezeule, milostivi-mi mie păcătosul! Sau milostivește despre mine păcătosul! Aceasta arată, în primul rând, care trebuie să fie poziționarea noastră față de Dumnezeu. Apoi, atunci când ceilalți au spus orbului să tacă, pentru că deranjează, el mai tare striga, ceea ce înseamnă că el îndrăznește. Nu este singura dată când Mântuitorul spune îndrăzniți. Spune îndrăzniți, eu am biruit lumea. Spune îndrăznește, fiică, femeii pe care o vindecă, credința ta te-a mântuit. Iar aici nu îi spune îndrăznește lui, dar spune celorlalți, aduceți-l la mine. Și el, când a auzit că este Iisus, a sărit în picioare. N-a reușit să-l identifice, că nu vedea. Dar ne spune că a sărit în picioare. Și aici avem un alt verb, scoală. Pentru că cei care au fost trimiși s-au dus și au spus, îndrăznește, scoală, te cheamă. Îndrăznește este acel și ne auzi pe noi pe care îl cântăm în Sfânta Liturghie. Și ne auzi pe noi, adică noi îndrăznim și avem nădejdea că Dumnezeu ne aude. Scoală este un activ. Adică nu sta, fă ceva. Și ce facem noi în Sfânta Liturghie? Să ne iubim unii pe alții. Activul din viața creștină înseamnă să nu rămână doar la trăirea emoțională a religiosului, ci a pune religiosul în practică pe motivația dragostei față de Dumnezeu. Deci aici avem să ne iubim unii pe alții într-o formă liturgică, dar acesta, odată ce l-am mărturisit în Sfânta Liturghie, ieșind de pe ușa bisericii, trebuie să-l ducem și să arătăm în mod practic cum iubim unii pe alții. Apoi, după ce Mântuitorul vindecă, îi spune, vezi, credința ta te-a mântuit. Sfânta Liturghie se termină cu fraza, una dintre frazele de finalele Sfintei Liturghii sunt, am văzut lumina cea adevărată, am primit Duhul cel Ceresc, am aflat credința cea adevărată. Deci, vezi, credința ta te-a făcut să mă vezi, noi spunem, am văzut lumina, am aflat credința cea adevărată. Iată cum Sfânta Liturghie se transformă într-o lucrare a lui Dumnezeu în mod mistagogic, chiar dacă El nu mai este vizibil prezent între noi, El este prezent în mod tainic, dar real. Și în final se spune că acest orb l-a urmat, iar cei care au văzut minunea l-au slăvit pe Dumnezeu. Ori acest lucru este apanajul creștinilor de a-L slăvi pe Dumnezeu și a-L urma pe Dumnezeu. Și chiar ultima frază din Sfânta Liturghie este, urmează, iar noi spunem, binecuvântarea Domnului să fie cu voi, adică să vă urmeze pe voi în toate zilele vieții voastre. Deci, în momentul în care am plecat de aici, urmăm lui Hristos, luând cu noi binecuvântarea pe care am primit-o, aflând credința cea adevărată din Sfânta Scriptură și Sfânta Liturghie. Ce ne învață Sfânta Evanghelie de astăzi? Am spus despre vedere. Vederea nu doar ca o simplă privire, ci vederea ca dar și vederea ca vindecare. Fiecare dintre noi este mai mult sau mai puțin un om. Un om care îl vede sau nu suficient de clar pe Dumnezeu. Dar orbirea aceasta nu este o orbire fizică, ci este vorba de prezența sau lipsa lui Hristos din inima noastră. Omul care începe să vadă tot ce face Hristos, înseamnă că a început să-și deschidă ochii. Dar de aceea, Iisus Hristos se face văzut, chiar dacă adeseori avem sentimentul că vederea lui Hristos ne rănește ochii, sau ne rănește inima, sau ne rănește sistemul de valori. De aceea, Sfântul Apostol Pavel l-a văzut pe Hristos, a avut sentimentul orbirii din cauza luminii, pentru că nu era pregătit să-L vadă pe Dumnezeu, dar când l-a văzut pe Dumnezeu, a orbit temporar, iar apoi a ajuns să-L vadă așa cum este El, și așa cum și Pavel a ajuns să se vadă pe sine așa cum este El. S-a schimbat total și a devenit din prigonitor marele apostol al neamurilor. Tot Sfânta Evanghelie ne învață și că rugăciunea are o putere nebănuită. Orbirea fizică, și prin aceasta nu înțelegem numai simplu acest lucru, ci înțelegem orice tip de problemă de sănătate pe care o avem, poate să fie un semn de la Dumnezeu, că trebuie să deschidem ochii sufletului și să înțelegem lucrarea. În Vechiul Testament se spunea că orice lucru, orice suferință pe care o avem, poate să fie de la Dumnezeu, ori este dată de Dumnezeu, ori este îngăduită de Dumnezeu. De aceea Moise, de exemplu, spune, Dumnezeu a zis lui Moise, Moise istorisește, cine a dat omului gură și cine face pe om mut sau surd, sau cu vedere sau orb? Oare nu eu, Domnul Dumnezeu? În această frază se vede deodată atotputernicia lui Dumnezeu, dar și faptul că prin o anumită suferință Dumnezeu ne dă o lecție, o lecție divină. Zaharia era un om integru, Zaharia, arhiereul de la templu. Și atunci când a fost înștiințat de către înger că el va fi tatăl lui Ioan Botezătorul, care avea să fie înainte mergătorul Mântuitorului, Zaharia n-a crezut. Și atunci Dumnezeu l-a muțit, ca el să înțeleagă care este planul lui Dumnezeu cu el. De asemenea, cum spuneam, l-a orbit pe Pavel ca să înțeleagă că viața lui nu este cea care trebuie, dar după aceea i-a dat nu numai lumina ochilor, după aceea i-a dat și lumina înțelegerii dumnezeirii. Dar Mântuitorul, mai mult, făcându-se om, înțelege suferința umană și nu trimite boală niciodată. Nu vom găsi niciodată în Sfânta Evanghelie că Mântuitorul pedepsește cu boală pe cineva, ci dimpotrivă, om de plin fiind, înțelege suferința și vindecă. Singura pedeapsă pe care a dat-o Mântuitorul, dacă este să gândim astfel, este pedepsirea smochinului neroditor, care de ani de zile nu producea nimic și pe care Mântuitorul l-a blestemat și acesta s-a uscat. Sfânta Evanghelie ne mai învață și faptul că noi trebuie să avem simpatie, empatie și grijă față de cei care suferă de o anumită boală. Mai ales când această boală este, cel puțin aparent, nevindecabilă. În special cei care suferă de orbire. Vedeți că pentru ei s-a creat un limbaj special, pentru ei există semne speciale, inclusiv în viața de zi cu zi, există chiar și în codul rutier anumite prevederi care arată că cel care are probleme cu vederea și poartă bastonul alb, atunci trebuie să se încalce regula priorității și orice automobil trebuie să-i dea prioritate. De aceea și Sfânta Evanghelie spune de mult, în multe locuri spune că trebuie să avem o grijă deosebită față de cei care au această deficiență de vedere. Și ne-am bucurat foarte mult zilele trecute când am văzut la televizor în cadrul știrilor un anunț extraordinar în care se spunea că cineva a inventat un program de computer cu o voce electronică ce poate să citească și să redea auditiv cărțile. Așa încât și cei care au probleme cu vederea, sunt orbi, pot să folosească computerul cu anumită tastatură și pot chiar să înmagazineze în acest aparat un anumit număr de cărți. Nu știu exact cât este de mare memoria și capacitatea, dar se pare că se lucrează pentru ca literatura de bază, învățătura de bază, să poată să fie stocată într-un astfel de aparat, iar cel care vrea să învețe și să citească mai mult, să nu fie privat de acest dar al cunoașterii, ci să poată să aibă acces la cunoaștere, la fel ca toți ceilalți care sunt integri din punct de vedere fizic. Aceștia, când ajung la cunoaștere, cred că vor depăși pe cei integri, din cauza că, așa cum spuneam, ei au și anumite abilități deosebite care se dezvoltă datorită acestei deficiențe. Și Sfânta Scriptură spuneam că poartă de grijă de aceștia. În Cartea Deuteronomului, de exemplu, se vorbește despre anumite pedepse care trebuie dată celor care nu au un comportament social așa cum trebuie. Din păcate, în Sfânta Scriptură sunt menționate ca blesteme. Așa erau ținuți în ordine evrei, iudei, de către Moise. Și iată, în Cartea Deuteronomului se spune: blestemat să fie cel ce va grăi de rău pe tatăl său și pe mama sa. Și tot poporul să spună amin, adică așa să fie. Blestemat să fie cel care va muta hotarul aproapelui său. Și atunci era strict respectată această poruncă. Acum se pare că nu mai e atât de strict, iar poporul să răspundă amin. Și zice, blestemat să fie cel care va abate pe orb din drum. Cu alte cuvinte, să-și bată joc de el, să-l direcționeze greșit, din profitând de această deficiență pe care el o are, pentru că prin aceasta ar leza demnitatea lui de om. Blestemat să fie cel care va judeca strâmb pe străin, pe orfan și pe văduvă, și tot poporul să spună amin. Într-adevăr, aceste prevederi merg mai departe dar vedem că între ele este și acesta adresat celor care nu acordă respect și demnitate cuvenită celor care, fie printr-un accident, fie prin naștere, poartă această suferință a orbirii. Și în sfârșit, Sfânta Evanghelie ne învață că vederea antrenează și alte simțuri. Atunci când orbul Bartimeu a văzut, Sfânta Evanghelie spune că s-a ridicat, a slăvit pe Dumnezeu, a alergat la el, a căutat să îl urmeze și a început să-l laude. Cu alte cuvinte, cel care îl vede, începe să-l vadă pe Dumnezeu, trebuie să antreneze și restul simțurilor. Adică, cu limba să înceapă să-l preamărească pe Dumnezeu, cu picioarele să înceapă să-l urmeze, cu inima să înceapă să-l iubească. Pentru că nu știm momentul trecerii, dar știm că ne apropiem și cu atât este mai necesar să ne deschidem ochii. Suntem sau nu suntem noi cei care vedem? Întrebarea aceasta trebuie să ne o punem cu toții. Cum putem să vedem? Și răspunsul ne dă Sfântul Apostol Petru și cu aceasta încheiem. Dar aș vrea să acordați maximă atenție și dacă vreți, vă rog frumos să citiți epistola a doua a Sfântului Apostol Petru. El îndeamnă pe cei cărora le scria următoarele. Pentru aceasta, puneți din partea voastră toată sârguința și adăugați la credința voastră fapta bună. Deci nu e suficient doar să crezi. Credința se obiectivează în fapte bune. Apoi la toată fapta bună adăugați cunoștința. Ceea ce înseamnă că ignoranța este considerată păcat. Cunoștința de Dumnezeu, cunoștința poruncilor, cunoștința necesităților celorlalți și cunoașterea ca stare de fapt este o virtute pe care Sfântul Apostol o îndeamnă. O îndeamnă să o cultivăm. La cunoștință adăugați înfrânare. La înfrânare adăugați răbdarea. La răbdare adăugați evlavie. Iar la evlavie adăugați iubire frățească, iar la iubirea frățească dragostea. Căci dacă aceste lucruri sunt în voi și sporesc continuu, ele nu vă vor lăsa nici trândafi, nici fără de roade în cunoașterea Domnului nostru Iisus Hristos. Și versetul 9, iar cel care nu are acestea este slab văzător sau chiar orb și a uitat de curățirea păcatelor lui de demult. Că așa vi se va da vouă cu bogăție intrarea în veșnica împărăția Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Deci iată că vederea înseamnă cunoaștere, înseamnă evlavie, credință, fapte bune, dragoste, iubire frățească, cunoștință, răbdare. Ea nu este doar o simplă capacitate fizică, ci transferând-o în spațiul vederii duhovnicești, atunci când începem să-L vedem pe Dumnezeu ca fiul al lui David, Mesia, sau fiul al lui Dumnezeu întrupat, atunci când putem să luăm din liturghie lumina cea adevărată, binecuvântarea și puterea pe care să o ducem mărturisind-o în lume, atunci cu adevărat am început să vedem și asta ne va îndemna să practicăm toate aceste virtuți cu ajutorul și cu nădejdea în Mântuitorul și nostru Iisus Hristos și Duhul cel de viață făcător care asistă și întărește Biserica și pe credincios în toate lucrările Lui. Amin.